Varsovia Vento.
Saluton, mi diru recte. Aperis la tria albumo de Jele. Vinil Cosmojus eldonis la discon kun la titolo En Esperantujo, kies unua eldono aperis antaŭ dek jaroj. Vi trovos tie tre konatajn kantojn de Jele, kiel Salut al vi amiko, kaj la titolan kanton En Esperantujo, kiu temas pri Esperanto spertoj de Jele dum Esperanto aranĝoj. Riĉa harmonio, riĉa instrumentaro, diverseco de muzikaj ĝenroj. Ĉu mi jam diris, kiel tio plaĉas al mi ĉe la duo požele? Certe ankoraŭ ĉifoje, oni forgesu pri enuo. La nova albumo enhavas kantojn kolektitajn dum pli ol 20 jaroj. Por hodiaŭa aŭskultado elektis mi kanton, kies stilo povas surprizi vin. Jen por vi, Danĝera gluo, parolis Kasia Ho.
Sed mi kaj kredu ne facilas fari ion kion ankoraŭ oni ne faris. Tamen mi provos. Antaŭ mi la aprila belaspekta papera eldono, kvankam pasint semajna aperis en mia poŝtkesto la maja kaj rete mi ricevis informon pri apero de la junia. Sed Agnieszka diris, ke nun la aprila do nun pri la aprila. Cetere tre interesa, ekde la unua paĝo ĝis la lasta. Mi legis grand parton. Do, sur kovrilo kaptas la okulojn, kiel ĉiam en monato, sugesta foto, ĉifoje de protestantaj, ne tiel koleraj kiel tristaj kaj maltrankvilaj vizaĝoj de viro kaj du virinoj sur la unua plano, inter afiŝoj malfruvespere surstrate. Dum manifestacio, kaj tuj klarigo per la granda fraptitola frazo Israelo protestas. Ĉu vi scias, ke fundamento de leĝo en Israelo ne baziĝas en konstitucio? Mi ne. Sed kiam mi legas menciitan jam titolan artikolon, mi trovas... Anton... Israelo ne havas konstitucion. En la deklaro de sendependeco de majo 1940 oni diris, ke konstitucio estos farita antaŭ la tiujara oktobro. Tio tamen neniam okazis pro la malfacileco interkonsenti pri la enhavo. Antaŭe oni aprobis kelkajn fundamentajn leĝojn, kiuj reguligas la agadon de la ŝtataj aŭtoritatoj. Kaj tuj venas konciza, sed ankoraŭ ne plena klarigo de protestoj en Israelo. Laŭ la kontraŭantoj de la reformo, la fina celo de la registraro estas uzi la reformon por nuligi la akuzojn kaj la procesojn kontraŭ la ĉefministro, kiu estas akuzita pri korupto. De kiu tion ni... Scias, pri la protestoj, probable multaj el inter vi, scias la landaj amaskomunikiloj. En Pollando oni diskutis pri ekzemplo de la israela popolo, kiu batalas pri siaj rajtoj multe, eĉ multege. Kaj ne hazarde oni diskutis pri tio, ĉar foje povas okazi, ke eĉ konstitucio ne helpas, kiam registraro konsistas el vidantaj nur pinton de... sia propra nazo populistoi. Compreneble multe pli mi excis el tiu articolo de Nikan Sivikoen, la israela giornalisto, sed detalo in mi lasos por vi. Sed tiu articolo pri protestoi en Israelo, kiu subconscie presentigas la cefa, igis la tria lauvice, fakte, ĉar monato komenciĝas de longa tripaĝa respondo al demando, kial ne ĉiu subtenas Ukrainion. La 24 de februaro 2022 enkondukas la aŭtoro Michał Łabęda, ŝanĝiĝis la aktualan historion. Rusio, konstanta membro de la Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj UNO, garantio de la Ukraina sendependeco laŭ la Budapeŝta interkonsento de la jaro 1994, ŝtato kun la plej granda nuklea arsenalo en la mondo, atakis la najbaran Ukrainion. Per modernaj amaskomunikiloj ĉiuj povis informiĝi preskaŭ en reala tempo pri la aktivado de la rusa armeo. La enkondukon sekvas multaj klarigoj kaj respondoj al la titola demando. Mi ŝatus ilin prezenti, vere, kredu al mi, eĉ la tutan artikolon, ĉar la milito, kiun la rusa oficiala propagando nomas speciala operacio, okazas en lando de miaj multaj geamikoj, sed... Cion tion vi povas trovi en monato, se ne en tiu belaspekta papera versio, kiun mi havas antaŭ okuloj, tial de bitigitaj formoj de ĝi en PDF-o aŭ aliaj legeblaj elektronikaj formoj. Jes. Estas tre interesaj konkludoj. Kaj vere emociigis min la sekva artikolo, kiu rakontas pri militaj tagoj, vide kaj interne. Tamen en Ukrainio. Temas pri kaŭzoj kaj raporto el milito en iama Zairo, nun Demokratia Respubliko Congo. Auscultu electitan fragmenton el tac libro de vivanta tie Immaculé Zawadi, se mi bone pronuncas, edzinos de Joël Muer, esperantisto kaj muzikisto, kies pecojn ni prezentis en unu el la programoj de Varsovia Vento. 3 de januaro 2023. Ni vivas en malbonaj kondiĉoj. Kelkfoje mankas manĝoj kaj mono por bezonataĵoj. Nia regiono estas fermita, la vojoj al aliaj urboj estas fermitaj, kaj la krizo estas tre granda. Multaj mortas pro malsato. Mo 23 perfortas, rabas kaj mortigas. Mi timegas, kiam mi renkontas ilin sur la vojo. Hieraŭ Mo 23 atakis kaj konkeris 3 vilaĝojn. Mi ne scias, kiam la milito finiĝos. Nur fragmento. Unu tago el multaj, kiuj raportas pri tio, kio tie okazis. Autoro de la artikolo, kiu krom fragmentoj el la taglibro priparolas ankaŭ kialojn de la milito, Dickon Masterman, en la komenco sendas nin al alia artikolo el la marta monato, kiun niam priparolis jam Agnieszka, kurbo riĉa vojo al demokratio, en kiu Julius Hauser priskribis la historion kaj aktualan situacion de la milito en Demokratia Respubliko Kongo. Do ne nur pri la aprila, sed ankaŭ pri la marta temas. No, kion diri? Milito estas pli bona ol necerta paco, diris iam Napoleono Bonaparte, ŝajne konata al vi. Kaj Gandhi pri tio. Ne existas vojo al paco. Paco estas la vojo. Kion pri tio mi? Nu, mia unua antaŭnomo, Ireneo, mallonge por geamikoj Irek, venas el la greka kaj signifas homon kun la pacaj ecoj. Estu paco do ĉie, ĉar se la homaro ne maturiĝos, la naturo komencos instrui nin. Qui estas nia loco sur tiu bela blua planedo en la cosmo. Kaj signoj de tiu malkontenteco de la naturo pro la homa stulteco ni povas trovi ekzemple en artikolo de Leonardo Araya, kiu rakontas pri klimatŝanĝiĝo kaj incendioj, kiuj detruas la sudan Ĉilion, nome sekeco. En ciu monato oni povas trovi similajn ege maltrankviligajn raportojn pro la homa agado. Sed ĉar etoso de mia monatumado estas iom trista, se mi ne diru vekanta depresion, por ke estu ekvilibro, almenaŭ ĉe la fino de mia priparolo, valoras mencii, ke en tiu ĉi aprila numero vi povas ekscii pli multe ankaŭ pri teknologio 5G, kiu malfermas eblon uzi la reton, eĉ dum la aviadilaj vojaĝoj, hodiaŭ almenaŭ en Eŭropo, kaj pri la hispana lingvo en Ameriko, laŭ vidpunktoj de apartaĵoj, unikeco kaj identeco, el tre interesa artikolo ankaŭ de Leonardo Araya, korespondanto de Monato en Ĉilio, pri historiaj disputoj en Venezuelo kaj aventuroj kun la venezuela satelito kunlabore kun Ĉinio, kaj ankaŭ, pri kio jam mi informis Gosia, reeĥon pri konataj kaj nekonataj, pro kiu ni povas ekkoni silueton de Arne Carlson. Kial pri li estas artikolo kaj kio estas li malkovru mem? Konata, nekonata Arne Carlson. Pardonu, ke ne ĉion mi priparolis, ne legis mi ankoraŭ kelkajn artikolojn, inter ili pri fascino de etaj insuloj, pri fuĝantoj bonvenaj kaj nebonvenaj, kio estas aparte interesa, kaj pri nova mondo plivastiĝas. Sed certe mi rimarkis reklamon de eldonita de la Flandra Esperanto-Ligo Libron. Lerni e legante, ŝtupoj al pli vasta vorto provizo, kiu respondas al simpla demando, tia maniere lingvo lernanto povas plivastigi sian vort trezoron. Nu, ĝuste. Verkis ĝin esperantisto, kiu kiel unua reagis al mia alvoko, kiam okjaroj antaŭe mi komencis okupiĝi pri vortaro de plantoj, kaj kiu, sen kalkulo de mono, fotokopiis al mi ĉiujn paĝojn de sia prilaboro por al mi helpi. Petro de Smet. Nun publike mi povas danki al vi, amiko, kaj ĉe la okazo reklami vian libron. Interesan, mi supozas. Kaj se mi jam dankas, dankon al vi ĉiuj, karaj aŭskultantoj, ke vi eltenis mian voĉon tiom longe kaj tradicie jam, kion ĉiam faras Agnieszka, al te amo de monato, dankal kiu ne nur novajn vortojn ni povas lerni, sed ankaŭ ekscii pli multe pri la mondo, kiu ĉirkaŭas nin kaj en kiu ni vivas. Jes, se vi ne interesiĝos pri politiko, iu saĝa jam diris, politiko interesiĝos pri vi, interesiĝu do pri politiko, kaj tion sendube vi trovos ankaŭ en monato. Dankon. El ancora un ne publicigita kaj finverkita libro, romano pri romano de Roman Dobrzyński, daŭrigo de la hispana aventuro.
Zaragozo.
En Zaragozo, Ines Gaston, la sekretariino de Hispana Esperanto Federacio, ne kredas miajn aventuroj en la Pariza konsulejo. Ŝi kategorie asertas, ke tio ne povis okazi. Ŝia fratino Emilia konfide min sciigas, ke Ines ĉiam pravas. Ambaŭ fratinoj diferencas karaktere unu de la alia. La tenera Emilia kaj la regema Ines. Ili estas mezaĝaj fraŭlinoj, loĝas kune en eleganta apartamento. Ilia bonstato verŝajne dankeblas al bienoj ekster la urbo. Alvenas Nicolas Escartin kun la edzino Maria del Pilar. Tiu ĉi juna paro invitas gastigi min en sia loĝejo. Ĝi troviĝas tre proksime en granda loĝdomo. Mi eniras teretaĝe al apartamento, kiu konsistas el pluraj ĉambroj. Mi ricevas dormejon kaj oni indikas, kiun el kvar banĉambroj mi povas uzi. Imagu la konfuzon de mi loĝanta primitive en la detruita Varsovio. Mia gastiganto prezentas sin kiel ŝtata oficisto kaj vicprezidanto de Hispana Esperanto-Federacio. La nomo de la ĉefurbo de Aragonio estas origine Zaragoza. Hispanoj prononcas la konsonanton zo kvazaŭ so. Latinamerikanoj simpligas ĝian fonetikon kaj zo ili prononcas klare kiel so. Zaragoza. Pif. Plena ilustrita vortaro elektis la esperantan formon skribe kaj prononce kiel Zaragozo. Iom mistrafe. Zaragozo estus pli proksima al la originala nomo, Cesar Augusta, kiam la urbo estis romia kolonio. Monumento al la granda imperiestro staras ĉe la romia murrestaĵo. Cion ĉi mi aŭdas, promenante kun Nicolas kaj Maria del Pilar. Carese Pilarin. Tiu ĉi nomo estas la plej populara en la urbo, ĉar koncernas la patroninon de Zaragozo, kiu revelaciis sur kolono al la apostolo Santiago Jacobo, ĉe la bordo de la rivero Ebro. En la sama loco memore al tiu ĉi miraklo estis starigita grandioza barok-stila baziliko. Ravas ĝiaj 11 kupoloj kaj 14 turoj. Interne troviĝas figuro de la Virgulino sur kolono. Super ĝi videblas kupol-volbo kun fresko pentrita de Francisco Goya, konsiderata granda zaragozano. La sekvan tagon Nicolas Escartín, la vicprezidanto de Hispana Esperanta Federacio, gvidas min al la renkontiĝo kun la prezidanto Miguel Sancho Izquierda. Charma persono. Li akceptas min kore. Al li, profesoro pri internacia juro, mi ne sparas memlaŭdon pri mia samfaka magistrizo kaj la verko Jura statuso de Antarktiko. Li konas la aferon kaj ĝin komentas kiel bon auguran impulson de la pazan tendenco en la monda politiko. Jen ĝusta momento por danki lin pro la sukcesa atribuo de la vizo, kiu obligis al mi viziti Hispanion. Kiel duobla diplomito, mi ekludis la rolon de diplomato kaj faras neniun aludon al la viza problemo en Parizo. Ja, Ines Gaston opinias, ke tio ĉi fakto tute ne okazis. Gravas, ke mi en Hispanio estas. La profesoro faras al mi mallongan lekcion pri Aragonio. Ĝi dum kelkaj jarcentoj troviĝis en maŭraj manoj. Kiam hispanoj rekonkeris tiun ĉi teritorion, ili ne forpelis mahometanoj, sed uzis ilian scion kaj kapablojn en agrikulturo, arto kaj konstruado. Rezulte kreiĝis la nova artstilo Mudeharo. La Laseo katedralo reprezentas mudeharajn ornamaĵojn kiel spurojn de la maŭra kulturo. En la dek kvina jarcento la reĝino de Kastilio Isabela edziniĝis al la reĝo de Aragonio Fernando. Tio efikis fondiĝon de la granda regno poste nomata Hispanio. Fraŭlinoj Gaston invitis min vespermanĝi. Kunvenis Nicolas kaj Pilarin. Unue ni trinkas bongustan freŝigajn sangria, kiu konsistas el vino, fruktoj kaj glacio. Ines dismetas mapon kaj diras, ke ŝi preparis programon por mia rondvojaĝo en Hispanio. Ŝi atentigas: bonvolu ne veturi al Las Urdes. Tio estas aludo al la fama filmo de Luis Buñuel, Tierra sin pan, tero sen pano, kiu draste montris la mizeron de la regiono de Extremadura ĉe la portugala limo. Mi konjektas sian supozon pri mia eventuala intenco noti negativajn flankon de la lando kaj tuj sincere deklaras: estimata samideanino, mi venas al Hispanio danke al hispanaj esperantistoj, kiel la unua pola ĵurnalisto post la dua mondmilito. Varsovio estas ankoraŭ dezerto de ruinaĵoj. Poloj vidas ĉirkaŭ si sufiĉe da malbelo kaj malriĉo. Mia deziro estas montri superbajn aspektojn de Hispanio. Ŝajnas, ke la sekretariino de Hispana Esperanto-Federacio kredas min. Ŝi prezentas sian itineron post Zaragozo: Valladolid, Salamanca, Badajoz, Sevilla, Córdoba, Granada, Toledo, Madrida, Valencia, Barcelona, kaj reveno al Pollando. Ines Gaston rekomendas Salamancon, ĉar tie loĝas ŝia frato. Mi aprobas tiun ĉi itineron, tamen estas timigita pro ĝia longeco. Dum la vojaĝo tra Francujo, mia kapitalo ŝrumpis el 10 ĝis 15 dolaroj. Bonŝance Hispanio estas kara lando por eksterlandanoj pro la malalta kurzo de ĝia valuto. 1 dolaro ŝanĝiĝas al ĉirkaŭ 100 pesetoj, kiuj sufiĉas por modeste manĝi dum unu tago. 1 litro de vino kostas 2 pesetoj. Benzino ankaŭ estas tre malmulte kosta. Tamen kostas hispanaj mirindaĵoj. Sed Nicolas prontas al mi 2000 pesetojn kaj proponas, ke tiun ĉi sumon mi redonu en formo de libro, interalie sinjoro Tadeo de Adamickiewicz kaj la faraono de Boleslav Prus, ambaŭ perfekte tradukitaj. Oni aprezas ilin kiel kanonon de la Esperanta literaturo. ni comparas preso en ambas landoj kaj interkonsentas ke unu zloto egalas al unu peseto. Fama estas la kvar rajdantoj de apokalipso kiel simbolo de militaj malfeliĉoj. Male, naŭ ĉevaloj en la motoro de mia skotero donis al mi ŝancon venki du ferajn kurtenojn kaj ebligas pace konkeri Hispanion.
Kaj tio estas ĉio, kion pene ni preparis al vi por ĉi programo.
Jes, pene. Pro la majaj festoj, ĉu?
Ekzakte. Ne facilas reveni al la laboro post pli ol semajna libertempo.
Tute ne facilas. Kaj fakte dume mi laboris ĉe alia certa projekto.
Ĉu temas pri libro?
Jest, sed en alia fojo mi pri tio rakontos, ĉu bone?
Klare.
Do kare. Ĉion bonan al vi.
Kie ajn vi loĝas.
Kaj kun koraj salutoj de Gosia.
Kaj Irek.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis.
Por la justicia.